สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Playing to Win How Strategy Really Works หนังสือธุรกิจด้านกลยุทธ์เขียนโดยจี้ฮอฟลีย์อดีต CEO ของ Procter & Gamble ร่วมกับโรเจอร์ เอล มาร์ตินนักคิดด้านกลยุทธ์และอดีตคณบดี Rodman School of Management หนังสือเล่มนี้อธิบายว่ากลยุทธ์ไม่ใช่เอกสารยาวคำขวัญองค์กรหรือแผนงานที่รวบรวมทุกความต้องการไว้ด้วยกันแก่นของกลยุทธ์คือการเลือกอย่างมีวินัยว่าจะชนะที่ไหนจะชนะด้วยวิธีใดและองค์กรต้องจัดทรัพยากรให้สอดคล้องกับทางเลือกนั้นอย่างไรเด่นของหนังสืออยู่ที่กรอบ Strategy Choice Cascade ซึ่งแปลงคำว่ากลยุทธ์ให้เป็นชุดคำถาม5ข้อที่ผู้บริหารนำไปใช้ได้จริงๆตัวอย่างหลักมาจากประสบการณ์ของ P&G โดยเฉพาะช่วงที่บริษัทปรับทิศทางธุรกิจเพิ่มความสำคัญของผู้บริโภคนวัตกรรมแบรนด์และระบบบริหารที่สนับสนุนการเติบโตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Strategy Choice Cascade ทำให้กลยุทธ์กลายเป็นชุดทางเลือกที่ตรวจสอบได้หัวใจของหนังสือคือ Strategy Choice Cascade ซึ่งประกอบด้วยคำถาม5ข้ออะไรคือความปรารถนาที่จะชนะจะเล่นในพื้นที่ใดๆจะชนะอย่างไรต้องมีขีดความสามารถหลักอะไรและต้องมีระบบบริหารแบบใดรองรับความสำคัญของกรอบนี้อยู่ที่การบังคับให้องค์กรตอบคำถามเป็นลำดับไม่ใช่เริ่มจากกิจกรรมหรือโครงการที่อยากทำเมื่อองค์กรเริ่มจากเป้าหมายการชนะคำถามต่อมาจะจำกัดขอบเขตการตัดสินใจให้ชัดขึ้นเช่นตลาดใดควรให้ความสำคัญลูกค้ากลุ่มใดเหมาะกับคุณค่าที่บริษัทสร้างได้และช่องทางใดควรถูกใช้เป็นสนามแข่งขันหลักหนังสือเน้นว่ากลยุทธ์ที่ดีต้องเชื่อมโยงกันทั้งชุดหากเลือกตลาดหนึ่งแต่วิธีชนะไม่ได้เหมาะกับตลาดนั้นหรือไม่มีขีดความสามารถรองรับกลยุทธ์ก็เป็นเพียงความตั้งใจจุดแข็งของ Cascade คือช่วยให้ผู้บริหารเห็นความไม่สอดคล้องได้เร็วและปรับคำตอบย้อนกลับไปมาได้จึงไม่ใช่แบบฟอร์มตายตัวแต่เป็นระบบคิดที่ทำให้ทางเลือกทางธุรกิจมีเหตุผลตรวจสอบได้และนำไปปฏิบัติได้จริงๆประเด็น2 winning aspiration กำหนดความหมายของการชนะก่อนเริ่มวางแผนออฟลีและมาร์ตินเริ่มจากคำถามว่าองค์กรต้องการชนะเพื่ออะไรเพราะเป้าหมายที่คลุมเครือทำให้การตัดสินใจระดับปฏิบัติการกระจัดกระจาย winning aspiration ไม่ใช่เพียงการตั้งเป้ารายได้หรือกำไรแต่เป็นการระบุว่าบริษัทต้องการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรคู่แข่งไม่สามารถทดแทนได้ง่ายในมุมของหนังสือการชนะไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างให้มากที่สุดแต่หมายถึงการเลือกความสำเร็จที่มีความหมายต่อทิศทางขององค์กรหากความปรารถนาที่จะชนะกว้างเกินไปเช่นต้องการเป็นผู้นำทุกด้านองค์กรจะขาดเกณฑ์ในการปฏิเสธโอกาสที่ไม่เข้ากันหากแคบเกินไปก็อาจจำกัดการเติบโตโดยไม่จำเป็นกรอบนี้จึงทำหน้าที่เป็นเข็มทิศช่วยให้การตัดสินใจเรื่องตลาดลูกค้าผลิตภัณฑ์และการลงทุนมีจุดอ้างอิงเดียวกันหนังสือทำให้เห็นว่าความทะเยอทะยานที่ดีต้องแปลเป็นทางเลือกต่อได้ไม่ใช่ข้อความสวยงามที่ไม่มีผลต่อการจัดสรรทรัพยากรประเด็น 3. Where to play คือการเลือกสนามแข่งขันไม่ใช่การไล่ตามทุกโอกาสหนึ่งในประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญมากที่สุดคือ Where to play การเลือกว่าจะลงแข่งขันที่ไหนคำถามนี้ครอบคลุมหลายมิติเช่นกลุ่มลูกค้าหมวดสินค้าภูมิศาสตร์ช่องทางจัดหน่ายระดับราคาและตำแหน่งในห่วงโซ่คุณค่าผลที่คำถามนี้สำคัญคือตลาดแต่ละแห่งต้องการความสามารถและข้อเสนอคุณค่าที่ต่างกันบริษัทที่พยายามครอบคลุมทุกพื้นที่มักใช้ทรัพยากรกระจายเกินไปจนไม่สามารถสร้างความได้เปรียบที่เด่นชัดในที่ใดที่หนึ่งหนังสือจึงมองการเลือกสนามแข่งขันเป็นการตัดสินใจเชิงลบด้วยคือเลือกว่าจะไม่ทำอะไรตัวอย่างจาก P&G แสดงให้เห็นว่าการเลือกหมวดสินค้าและแบรนด์ที่เหมาะกับความเข้าใจผู้บริโภคนวัตกรรมและความสามารถในการสร้างแบรนด์ช่วยให้บริษัทลงทุนได้ลึกกว่าเดิมแนวคิดนี้มีประโยชน์ต่อทั้งบริษัทใหญ่และธุรกิจขนาดเล็กเพราะองค์กรทุกขนาดมีทรัพยากรจำกัดการเลือกสนามที่เหมาะสมจึงไม่ใช่การลดความทะเยอทะยานแต่เป็นเงื่อนไขของการชนะอย่างมีโอกาสจริงๆประเด็น 4 How to winเชื่อมตำแหน่งการแข่งขันกับขีดความสามารถที่คู่แข่งเรียนแบบยากหลังจากเลือกสนามแข่งขันคำถามต่อมาคือจะชนะอย่างไรหนังสืออธิบายว่าตอบที่ดีต้องระบุแหล่งความได้เปรียบอย่างชัดเจนเช่นการสร้างความแตกต่างที่ลูกค้ายอมรับต้นทุนที่แข่งขันได้ความเข้าใจผู้บริโภคที่ลึกกว่าหรือระบบวัตกรรมที่ทำให้สินค้าและแบรนด์พัฒนาได้ต่อเนื่อง How to win จึงไม่ใช่สโลแกนว่าบริษัทจะดีที่สุดแต่ต้องอธิบายกลไกที่ทำให้ลูกค้าเลือกบริษัทแทนคู่แข่งเมื่อคำตอบนี้ชัดองค์กรจึงกำหนดขีดความสามารถหลักได้ถูกต้องหากวิธีชนะคือแบรนด์และนวัตกรรมบริษัทต้องลงทุนในงานวิจัยผู้บริโภคการพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาดและการจัดการพอร์ตแบรนด์ วิธีชนะคือประสิทธิภาพต้นทุนระบบปฏิบัติการและซัพพลายเชนต้องเป็นแกนหลักหนังสือยังเน้นว่าขีดความสามารถต้องเป็นชุดกิจกรรมที่เสริมกันไม่ใช่ความเก่งเดียวๆความได้เปรียบที่ยั่งยืนเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมหลายด้านทำงานเชื่อมโยงกันทำให้คู่แข่งลอกเลียนทั้งระบบได้ยากประเด็นสุดท้ายระบบบริหารและการทดสอบสมมติฐานทำให้กลยุทธ์ไม่หยุดอยู่ที่แผนหนังสือไม่ได้หยุดที่การออกแบบทางเลือกแต่ให้ความสำคัญกับระบบบริหารที่ทำให้กลยุทธ์ถูกนำไปใช้จริงระบบเหล่านี้รวมถึงการประชุมตัดสินใจตัวชี้วัดกระบวนการจัดสรรงบประมาณการติดตามผลและวิธีพัฒนาผู้นำให้คิดเชิงกลยุทธ์เหมือนกันหากระบบบริหารยังให้รางวัลกับการเติบโตทุกทิศทางแม้กลยุทธ์จะบอกให้เลือกโฟกัสพฤติกรรมขององค์กรก็จะไม่เปลี่ยนแซฟลีและมาร์ตินยังเสนอแนวทางคิดแบบทดสอบสมมติฐานโดยให้ผู้บริหารพิจารณาว่าทางเลือกหนึ่งจะเป็นจริงได้ต้องมีเงื่อนไขอะไรเกิดขึ้นวิธีนี้ช่วยลดการถกเถียงจากความชอบส่วนตัวเพราะเปลี่ยนการอภิปรายให้เป็นการตรวจสอบหลักฐานและความเสี่ยงแทนที่จะถามว่าใครเห็นด้วยกับแผนใดองค์กรถามว่าเงื่อนไขใดต้องถูกพิสูจน์และจะทดสอบอย่างไรจุดนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นภาคปฏิบัติสูงเพราะกลยุทธ์ถูกมองเป็นตรรกะการตัดสินใจที่ต้องเรียนรู้และปรับปรุงไม่ใช่คำประกาศที่เสร็จสิ้นเมื่อผ่านการอนุมัติโดยสรุป Playing to Win เหมาะสำหรับผู้บริหารผู้จัดการหน่วยธุรกิจนักวางแผนกลยุทธ์ที่ปรึกษาผู้ประกอบการและนักศึกษา MBA ที่ต้องการกรอบคิดซึ่งเชื่อมระหว่างทฤษฎีกับการตัดสินใจจริงประโยชน์หลักของหนังสือคือช่วยแยกกลยุทธ์ออกจากการวางแผนทั่วไปผู้อ่านจะเห็นว่าแผนที่มีหลายโครงการไม่ได้แปลว่ามีกลยุทธ์หากยังไม่ตอบว่าจะชนะที่ไหนและชนะด้วยวิธีใดหนังสือยังช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับโอกาสที่ดูน่าสนใจแต่ไม่สอดคล้องกับความสามารถหลักและช่วยออกแบบการประชุมหรือกระบวนการตัดสินใจให้เน้นทางเลือกมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือกลยุทธ์หลายเล่มที่เน้นกรอบวิเคราะห์อุตสาหกรรมหรือแนวคิดเชิงทฤษฎีเล่มนี้โดดเด่นเพราะจัดกลยุทธ์เป็นลำดับคำถามที่ใช้ซ้ำได้และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายสนามแข่งขันวิธีชนะขีดความสามารถและระบบบริหารข้อจำกัดคือตัวอย่างจำนวนมากมาจาก PNG ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านจากธุรกิจขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมอื่นๆต้องแปลบริบทเองอย่างไรก็ตามหลักคิดเรื่องการเลือกการโฟกัสและการสร้างความสอดคล้องทั้งองค์กรยังมีคุณค่าในวงกว้างหากคุณต้องการสนับสนุนโรเจอร์เอลวัตทินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่